De celebración te llevo ahora porque se cumplen 30 años, 30 años. Ay, qué bien, ¿no? Y dices, ¿de qué? De la banda de música de Foz. 30 añitos ahí en celebraciones, acompañando las fiestas del pueblo, bueno, ensayando mucho, supongo que habrán pasado muchos miembros, y van a hacer un concierto de conmemoración de esos 30 años este próximo miércoles. Tenemos con nosotros al director de la banda, que es Pablo Peláez. Pablo, ¿cómo estamos?
Bien, muchas gracias por llamarnos y estar con nosotros en estas fechas.
Noraboa, noraboa por esos 30 anos. Eu, bueno, supoño, ou sei que tienen, non estives desos 30 anos aí coa banda, ¿no? Pero como foron pues estes últimos que te tocou vivir coa banda?
Bueno, pues eu concretamente dirixindo a banda levo uns 3, xa vamos para 4 anos, pero bueno, a banda pues xa ten unha longa trayectoria. E bueno, pues nesta última etapa, a verdad que despois de, pues bueno, todas as agrupacións pasan por momentos de altibaixos, ¿no? E outros momentos pues nos que hai boa afluencia de xente e boa resposta. E bueno, pues agora mesmo vivimos un momento no que, bueno, pues estamos tendo bastante boa resposta dentro do que as bandas pois poden ter aquí, sobre todo nesta zona, onde non hai tanta tradición como no sur de Galicia. Pero bueno, sí que hai tradición e, por suposto, sí que hai representación de músicos neste tipo de agrupacións nas que, bueno, confluen moitos instrumentos de vento de distintas índoles, e incluso de corda, no, como no noso caso, en contrabaixos e violonchelos. Así que, bueno, pois, unha etapa boa é unha etapa pois, na que celebramos, pois, eso, 30 anos, ni máis ni menos, de formación, e 30 anos facendo música para Foz, para toda Galicia e para o mundo inteiro, por suposto.
Bueno, supoño que unha honra pertencer á banda do teu pobo, ¿no? O do pobo.
Bueno, eu concretamente non son de Foz, eu son de Lourenzá, pero por suposto que para min, pois, bueno, é todo un aliciente, pois, traballar con esta banda, porque eu formei parte dela nun inicio, nun primeiro momento, pois, baixo a dirección de Carlos Timiraos, cando tiña 15 anos, que agora, pois, Carlos Timiraos está na agrupación de Viveiro, perdón, na banda Olandro de Viveiro. Eu, pois, bueno, nese momento estive un pouquinho tempo na banda, porque agora de Lourenzá, meus pais, pois, nese momento tiñan moito traballo, moitas historias, e eu, pois, era un neno que gustaba tocar o saxofón e a gaita, por suposto, que é o meu primeiro instrumento. E, bueno, pois, poden empezar nese momento. E tempo despois, pois, cando xa tiña coche e as cousas xa, pois, se podían facer de outra forma, xa empecé a integrarme totalmente na banda. E, pois, bueno, houve un pequeno momento aí no que cambiamos de dirección e eu, pois, decidí, xunto, bueno, coa ratificación, pois, por suposto, de todos os socios, pois, coller a dirección desta banda. E agora, pois, eso, vivimos ese momento de ledicia no que, pois, como ben dicimos, pois, vamos a fazer música.
Requiere moito sacrificio pertencer a unha banda. Refírome a todos os ensaios e despois as actuacións, ás veces hai que viaxar.
Pois sí, por suposto, claro que requiere moito esforzo, sobre todo moita dedicación e moito enfoque de horas de lecer da xente e aproveitalas, pois, evidentemente, para ensaiar e para estar aí coa súa formación, non? A palabra clave é compromiso, non? Eu sempre estou machacando con eso, non? Porque a peculiaridade nosa é que nos coñecemos moi ben, eu coñezo un pouquinho, pois, a vida de toda a xente, dos músicos da banda, e creo que forma un pouco parte desa idiosincrasia da banda, non? Que todos nos coñezamos e que todos, ao fin e ao cabo, sexamos un equipo, non? E, independentemente dos malos momentos ou vos que teñamos nas nosas vidas persoais, por cando nos sentamos a tocar, pois somos un equipo e aí hai que funcionar, e hai que funcionar pola banda. Entonces, pois, bueno, forma un pouquinho esa liña de dedicación e compromiso que se pide individualmente e, por suposto, colectivamente.
Como ti dís, odes un equipo, ás veces supoño que seredes un equipo máis nutrido e outras un pouquinho menos, porque isto tamén depende de que a xente este aquí ou saia a estudar fora, estas cousas. Cantos componentes odes así no momento máis álxido?
Bueno, pois, as bandas, como ben dixen, flutúan moito, non? Non sempre podes a contar con todo o mundo, aunque sempre todo o mundo está presente, non? Seixa nunhas actividades ou noutras, todo o mundo forma parte da banda, independentemente de que asista ou non a todas as actividades, non? E sempre contamos con todo o mundo, pero claro, non sempre pode estar todo o mundo. Isto, como ben dixen, é unha actividade de lecer, e a xente, pois, moitas veces, pois, claro, ten as súas, os seus incombintes persoais, non? Entón, pois, dentro diso, a banda pode flutuar entre, vamos a decir, entre 35 e 45 componentes, máis ou menos, non? Podemos flutuar entre ese número. Nesta ocasión, pois, neste concerto sacro, que é un dos primeiros concertos de celebración, pois, deses 30 anos, porque non é exactamente o concerto de celebración dos 30 anos. Eso sempre o facemos, sempre facemos a celebración máis importante, sempre o facemos en Santa Icía. Aunque este ano decidimos, pois, sacar baixo nome ese de 30 anos, pois, sacar varios concertos ao longo do ano, que levan un pouquinho, pois, ese motivo de celebración, non? Aunque, como ben dixen, pois, o concerto grande vai, ou, bueno, o, no que vamos a celebrarlo nosotros, sobre todo internamente, vai a ser, pois, en Santa Silla, por novembro, espero.
Uh-huh. Entón, que, claro, bueno, pois, eso. E desdarvos unha homenaxe variada con diversos concertos de 30 anos, non está nada mal.
Sí, bueno, a ver, este concerto que decidimos dar este sábado, un pouco motivado tamén pola miña idea e tamén pola idea da directiva, pois ten moito que ver cos inicios da banda, non? A banda comezou tocando en 1993 nunha procesión, concretamente no meu pobo, en Lourenzá, nunha parroquia pequena que se chama Santo Tomé de Lourenzá, no precioso val de Lourenzá. Bueno, pois que mellor, non? Que mellor forma de dar ese primeiro paso aos 30 anos que facer un concerto de música sacra, que foi donde realmente, pois, se iniciou a banda, non? Nun concerto ou nunha procesión aquí en Lourenzá. Entonces, pues bueno, un pouquinho en recordo deso, pues decidimos facer este concerto. E, por suposto, nel, pues colaboramos coas formacións coas que estamos habituados todos os días, moitos membros, e sobre todo tamén a banda, a participar, como son a banda Naval de Viveiro, e, por suposto, o coro do Conservatorio de Viveiro. Sí, sí. Hai pouco estivemos na gala dos 20 anos da banda Naval, que foi no verán, 20 anos dunha formación, e, por suposto, 25 anos dunha formación como o coro do conservatorio, que, polo tanto, pois estamos aí casi coetáneos, non? Casi levamos aí o mesmo tempiño, non? Entre 10 e 5 anos de diferencia, pero, bueno, son formacións xa tamén cunha trayectoria.
E, ademais, vai a escenario que tedes elixido, a Catedral de San Martiño.
Pois sí, por suposto, claro, agradecer yo moitísimo o seu cura parroquial, pois neste caso Balín, e por suposto, pois tamén agradecerlle a diócesis, e como non, ao concello e a corporación do concello, en especial pois ao alcalde Fran e por suposto a Inés, que colaboraran con nós para poder realizar pois este evento nun enclave como é a Basílica de San Martín, claro, perfecto para este tipo de música.
Seguro que va a ser precioso e, ademais, con música sacra xusto nese escenario, nese marco incomparable como é a Basílica de San Martiño. Non sei se tedes preparada algún tipo de sorpresa ou alguna persoa, alguna presentación, algún instrumento en concreto que apareza no seo do concerto, algo especial.
Bueno, dentro das do que podemos fazer dentro bueno, das formacións que temos e do que levamos vendo, a temática principal, por suposto, van a ser as marchas procesionais, porque, claro, é pois un pouquinho un clave de cara á Semana Santa, non? Porque este concerto, realmente, o que íbamos a facelo, pois era o ideal era facelo na Semana Santa. O que pasa que, bueno, as formacións que veñen, pois teñen traballo, e nosotros tamén, durante a Semana Santa, entonces pois non collía moita cabida facer este concerto e deixar que as formacións perderan outras actividades casi, digamos, canónicas, non? Como procesións e distintas actividades noutros sitios da comarca. Entonces, pois, bueno, pensamos un pouquinho, pois, eso, adaptar o repertorio ao toque principal de cada agrupación. A agrupación Naval, o que ten máis forte, por suposto, son os tambores e as cornetas, aunque todos os instrumentos que ten na súa formación, pois, son brillantes e magníficos, pero si lles damos, pois, un certo protagonismo, por suposto, as cornetas, e como non, nunha dos arranxos que vai a ser, pois, a Estrella Sublime, un tema mitiquísimo na música cofrade e, sobre todo, pois, na música das marchas procesionais de Sevilla, e nese tema, pois, vamos a ligarnos ao seu arranxo original, que é para trío de violins, coa magnífica interpretación, pois, do violinista Jesús Arranz, que é toda unha institución, unha familia de músicos que hai, pois, na Mariña Lucense. Eso como punto destacable da nosa colaboración coa banda Naval, e, por suposto, como non, coa nosa magnífica voz, de outro tema, como vai a ser, pois, adiante, como vai a ser a saeta, coa magnífica voz de Felipe Sánchez, por suposto, todo un cantante, un solista da Mariña, E, por suposto, tamén coa colaboración dunha das nosas integrantes, a cal queremos moito, e tamén participa con nos moitas veces tocando gaita, que nesta vez vai a cantar, que é Alicia Tojeiro. Por último, o coro do conservatorio, pois o meu amigo é grandísimo mestre, pois Antonio José, comúnmente chamado Dosi, pois aportarános todas as voces de membros do conservatorio para facer un tema especial que se chama Ave María, que está mal atribuído a Caccini, porque realmente pois o seu compositor original é o ruso Vladimir Babilov. Así que, sin máis, pois o resto é repertorio noso, e animo a todo o mundo a que se acerque a esta fermosa actividade, que como poden ver, pois ten un montón de chicha, como me gusta dicir a mí.
Con moita chicha, moita ilusión, moita xente, moito xoven tamén, que van a interpretar ese concerto sacro. O coro do Conservatorio de Viveiro, a Banda Naval de Viveiro e, por suposto, a Banda de Música de Foz, que este ano está de 30 aniversario, dirixida por Pablo Peláez. Pablo, moitísimas gracias por estar con nos. Esperamos que saia todo moi ben, que tires moitos anos aí dirixindo a banda e que o desfrutes moito. Só dime unha última cousa. Hai canteira, quero dicir, tedes xente xoven da que tirar ou hai que animar os xovenes a que entren no mundo da música?
Pois mira, eu teño que agradecer a toda a xente que está formando parte e que se animou e que sumamos na última etapa, non? E outro día deume porque teño un grupo de WhatsApp que xa lle chamo Cousas Miñas e aí apunto absolutamente todo o que se me ven á cabeza, porque supoño que é a nova xeración, non? Unha guía no móvil, non? Xa non esos dos diarios que deu un pouquinho atrás. Entón, outro día, digo, vou anotar a xente que entrou nos últimos dous anos, un pouquinho desde que estou e tal. E vi a calista que tiña que darlle para baixo co dedo, non? Entón, pois, bueno, a verdad que moi contentos, non? Pero, evidentemente, que máis quixéramos nós que ten unha banda de 60 ou 70 que non fixera falta nin mirar canta xente hai para cada actuación, senón ordenar e ver como podemos meter a todo o mundo, non? Entón, pois, bueno, animamos a todo o mundo, en especial, por suposto, a instrumentos menos comuns, como, ou bueno, que suelen ter menos afluencia de alumnos, ¿no? Como suelen ser a trompa, por exemplo, como suelen ser a tuba, o bombardino, os trombóns, por exemplo, ¿no? Clarinetes, por suposto, en madeiras, é moi importante, pero por suposto que todo o mundo pues, acceda ao instrumento que el quere, ¿no? Pero bueno, sí que marco un pouquinho estes instrumentos, porque quizás é o que botamos máis en falta, ¿no? A trompa xa fai unha temporada que non dispoñemos de ninguna, é un instrumento con unhas calidades magníficas, entonces pois, sería increíble, ¿no? Encontrar alguén que lle gustase este instrumento e que se incorporara a nosa banda para darlle ese timbre especial.
Pues aí está tamén, ¿no? A chamada navegante, sabes, hai sorte. Moitísimas gracias, Pablo, por estar con nos. Sorte en todo.
Vale, pues moitas gracias a vosotros por chamar.